Matayo,
Mokapo ya zomi na motoba.
Bafarize na basaduse ba yeye pa ya Yesu mpona komeka ye. Basengi ye asala elembo oyo ekomoni saete, makasi na ye uti na Nzambe. Kasi Yesu azongiseli bango boy.
Ntango mpoko ekomaka bino bolobaka, mbula ekonoka te, mpoli kolo ezali motane. Mpena ntongo tongo bolobaka, lelo mbula ekonoka mpoli kolo eyindi. Bino boyebi kolimbula bilembo elakisaka te lelo mbula ekonoka to ekonoka te. Kasi bilembo ezali kolakisa makambo ya mikolo oyo boyebi kolimbula yango te. Bino bozali bato mabe, mpe botosaka Nzambe te. Bozali kosenga elembo. Kasi bokomona ata elembo moko te. Kaka oyo ya Yonasi.
Bongo atiki bango mpe akei na ye. Tango bayekoli bakati ngambo ya ebale, babosanaki komema mampa. Bongo Yesu alobi na bango.
Bofungula miso, okeba na nkisi ya mampa ya bafarize na ya basaduse.
Bongo babandi koloba na bango na bango.
Ye azali koloba boye, mpo tomemi mapa te.
Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango mpe atuni.
Mpo na nini bozali koloba na bino, tomemi mapa te, batu ya bondimi moke.
Boyibi nanu tete sikoyo. Bobosani ntango na kataki mapa mitano mpo na koleisa bato nkoto mitano. Mpe bitunga boni botondisaki na yango. Mpe bobosani mapa sambo oyo na kataki mpo na koleisa bato nkoto mine. Mpe bitunga boni botondisaki na yango. Ndenge nini boyebi tete nazalaki kolobela bino mpo na mapa te. Kasi bokeba na kisi ya mapa ya bafarize na ya basaduse.
Na tango wana bayekoli bayei koyeba ete Yesu alobelaki bango mpo bakeba na kisi ya mapa te. Kasi bakeba na mate ya bafarize na ya basaduse. Yesu akendeki na mokili oyo ezali penepe na mboka Cesarea ya Filipo, bongo atuni bayekoli na ye.
Bato balobaka nini mpo na mwana ya moto?
Bango bazongisi.
Bato mosusu balobaka te, yo ozali Yohane Mobatisi. Ba mosusu te, Elia. Bongo bato mosusu balobaka te, ozali Yeremia, to mosakoli moko ya kala.
Kasi Yesu atuni bango.
Bongo bino bolobi ete nazali nani?
Simoni Pierre azongisi.
Yo ozali Mesia, mwana ya Nzambe ya bomoi.
Bongo Yesu alobi na ye.
Esengo mingi na yo Simoni, mwana ya Yonasi. Mpamba te, oye alakisi yo makambo wana, azali moto te. Kasi tata na ngai ya likolo, bongo ngai na lobi na yo, ozali libanga. Mpe na likolo na yango, na kotonga eklesia na ngai. Liwa kutu ekoki kokweisa yango soki mokete, na kopesa yo fungula ya bokundi ya likolo. Oyo yo okokanga awa na se, Nzambe akokanga yango mpe na likolo. Oyo yo okofungula awa na se, Nzambe akofungula yango mpe na likolo.
Na nsima Yesu atindi bayekoli na ye baloba na moto te ete ye azali Mesia. Banda tango wana Yesu abandaki koloba polele na bayekoli na ye.
Nasengeli kokende na Yerusalemi, mpe kuna bankolo mboka na banganga Nzambe na balakisi ya mibeko bakomonisa ngai mpasi. Bakoboma ngai mpe nsima ya mikolo misato na kosekwa.
Bongo Pierre akei na ye pembeni pe abandi kopekisa ye.
Mokonzi, Nzambe abatela yo, makambo wana ekokwela yo te.
Kasi Yesu abaluki mpe alobi na Pierre.
Satana, longwana miso na ngai. Ozali kotiela ngai libaku, po ozali kokanisa makambo ya Nzambe te, kasi bobele makambo ya bato.
Na nsima Yesu alobi na bayekoli na ye.
Soki moto alingi kolanda ngai, atika kokanisa mpo na nzoto na ye moko. Akumba ekuruze na ye mpe alanda ngai. Po moto oyo alingi kobikisa bomoi na ye, akobungisa yango. Kasi moto oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai, akozwa yango lisusu. Soki moto azwi mokili mobimba, mpe abungisi bomoi na ye. Eloko nini azwi? Eloko nini moto akoki kopesa mpo na kosomba bomoi na ye? Etikali moke mwana ya moto akoya na lokumu na tata na ye, nzela moko na ba anzelu na ye. Bongo akofuta moto na ndenge ya mosala na ye. Nalobi na bino ya solo, batu mosusu bazali awa bako kufa te bako mona ndenge mwana ya moto akoya lokola mokonzi.